Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný letní nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a Jan Škrop. Dnešní téma bude opět takové
hodně letní.
Hodně letní.
Filozoficky letní.
Filozoficky a zároveň psychedelicky letní dneska, přátelé.
Dáme si porci letní luteránské mystiky.
Což samo o sobě zní hodně zvláštně, ale uvedeme to na prvou míru. Tématem, hlavní postavou našeho dnešního vysílání je Jakob Böhme, o kterém jste možná slyšeli a možná ne.
Teď už bude čas vrhnout se do zpráv, protože k tématu se dostaneme samozřejmě, jenom se vás tak lehce natýzovali. A já bych hnedle začal svou první zprávou, protože navazuje na starší zprávy, které se objevovaly všude možně.
Jsi hrozný zloděj zpráv, Petře.
Je to tak. Odvolací senát nejvyššího soudu v Rusku minulé pondělí zamítl odvolání náboženské společnosti Svědkové Jehovovy proti rozhodnutí, kterým byly jehovisté označeni za extremistickou organizaci a jejich činnost v Rusku zakázána, hrozilo tam i konfiskování a tak dále. Tuto skutečnost oznámila agentura TASS. Představitel náboženské společnosti Sergej Čerepanov už dříve oznámil, že se jehovisté odvolí k Evropskému soudu pro lidská práva. Jsem zvědav, jak pořídí. Situace vypadá spíš špatně. Tak co ty, Honzo, co tam máš, co jsem ti neukradl?
No, moc toho není, protože prostě už se to stalo podruhé, že mi Petr krade moje zprávy, ale nevadí. Muslimská feministka Seyran Ateş z tureckého původu chce otevřít progresivní mešitu ve Velké Británii. Pod jejím vedením už taková mešita vznikla v Berlíně, za což si Ateş vysloužila výhrušky smrtí a podobně, ale jak je vidět, jen tak něco jí neodradí a já osobně teda držím palce.
Já taky držím palce. A Fatimo, co ty? Ty máš něco z arabského světa? Tentokrát to není úplně dobrá energie letní. I když trochu letní je vlastně, ale špatná spíš.
Letní to je, ale když jsme u Saudské Arábii, což to je moje zpráva, tak tam je léto vlastně pořád, že jo? Tak v Saudské Arábii, nedaleko od hlavního města Riad, kdyby náhodou někdo nevěděl, v historické části na severu od hlavního města procházela žena v minisukni.
Což je průšvih.
To je zásadní zpráva, pojďme.
Ano. V náboženském státě, jako je Saudská Arábie, to pohoršilo mnoho lidí a náboženská policie Saudské Arábie ženu našla a zatkla. Video se každopádně velmi rychle šířila internetem.
A počkej, to je video ze zatýkání, nebo z toho, jak ona, že se na ní přišlo kvůli tomu, že se natočila jak jde v minisukni? Teďka nevím.
To video, jak procházela v minisukni, se velmi rychle šířila internetem. A protože je tam docela vidět, tak ji náboženská policie v Saudské Arábii našla a zatkla. Podle policie v Saudské Arábii žena řekla, že video se dostala na internetu bez jejího vědomí. Protože hodně lidí to pochopilo jako taková jako...
Jako aktivistickou záležitost.
Ano, přesně tak, že to má být proti zákonům v Saudské Arábii, které jsou velmi přísné. A každopádně její osud je zatím neznámý a nikdo neví, jak to dopadne.
Já doufám, že to dopadne dobře a že nebude ohrožena na životě. Nicméně já se přesunu teďka někam jinam do jiné části světa, kde to taky je náramně složité. A sice do Izraele. Světová rada církví vyzvala v reakci na nepokoje v Jeruzalémě k celosvětovým modlitbám za spravedlivý mír ve svaté zemi a k odstranění všech bariér na svatých místech. V tiskovém prohlášení prosí o dialog mezi izraelskými orgány a Palestinci a reaguje tak na bezpečnostní opatření omezující přístup k svatým místům ve městě po nedávném útoku, kdy byli zabiti dva izraelští bezpečnostní důstojníci. Generální tajemník Světové rady církví, reverend Olaf Fixet-White, uvedl, modlíme se a prosíme, aby se obě strany v této nejisté situaci pokoušely navzájem komunikovat a najít řešení pro volný přístup k místům uctívání pro všechny věřící ve městě a regionu, které umožní udržet mír. To je jediná cesta, jak zastavit násilí a podpořit vzájemné soužití v době mimořádně vysokého napětí. Tak Honzo, máš tam něco pozitivnějšího, kdyby to prostě nebylo takhle jakoby depresivní?
Já nevím, všechno je to hrozně depresivní. Prostě odvrácená strana léta, Řím je v krizi, je málo vody, sucho a Vatikán v reakci na nepříjemnou situaci solidárně vypíná vodu ve stovce historických fontán na svatopetrském náměstí. Vodou se musí šetřit a Vatikán nechce být pozadu. Tak já nevím, jestli to je pozitivní zpráva nebo ne, vlastně no, podle mě moc ne.
Musí. No tak je, že je sucho, tvrdí se dokonce, že u nás třeba největší sucho za posledních 500 let, to je prostě fakt. A že se nešetří vodou, to je taky fakt. A jestli František chce jít příkladem v tomhle, tak jedině dobře. A poslední
no, to je taková znovu pozitivní zpráva.
No, no, tak jo, ale snažme se v tom najít aspoň něco. Poslední zpráva bude patřit dneska Fatimě a je to vlastně zase nekrolog, takže já vlastně nevím, jak jsme to dneska pojali.
Letní pohoda.
Nedávno zemřela velká osobnost světové vědy, a to americká matematička iránského původu Mariam Mirzakhani, neboli v češtině Mirzakhaniová. A Mirzakhaniová působila na Stanfordské univerzitě ve Spojených státech. Do USA se přestěhovala během studia, dokončovala tam doktorát. A její úmrtí dostala i iránskou společnost, jak přímo v Iránu, tak v diaspoře, která kritizuje iránský režim právě za to, že svým působením nutí takové kapacity uprchnout ze země. A v Iránu se ale podařila jedna věc, proto se ta zpráva dostala do Hrgotu, a to, že poprvé vnitřní iránská média vytiskla její fotku bez hijabu, čili šátku, její počest.
Aha, takže byla překročena běžná nábožensko-společenská norma.
Ano.
No, tak to je pozoruhodný. No tak aspoň něco málo teda, když už tak, ale já rozhodně bych teďka dal prostor hudbě.
Já bych k tomu rád řekl pár slov, jestli
ano,
můžu.
Ano, samozřejmě.
Dneska je to trochu potřeba, protože jinak byste si řekli, že jsem vybral náhodně nějaký písničky, které se mi zrovna líbí, což...
Je pravda.
No, může na tom být kus pravdy, ale pravda je především taková, že hudby na téma Jakub Böhme opravdu moc není. Každopádně jsem vybral hudbu takovou, která buď se hlásí přímo k odkazu Jakuba Böhme v jednom případě, který byste možná nečekali, plus jsou tam interpreti, kteří mají něco společného s tradicí hermetického křesťanství, kterou Jakub Böhme tak nějak částečně ustavil. A já bych začal teda asi kapelou, která se přímo hlásila k odkazu Jakuba Böhme, mimo jiné. A možná se budete velmi divit, protože je to kapela, kterou určitě znáte, je to kapela Led Zeppelin. Pustíme si skladbu z hermetického čtvrtého alba Led Zeppelin. Skladba se jmenuje Four Sticks.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Ač je to k neuvěření, pořád posloucháte Radio Wave, protože tohle to byly Led Zeppelin a to si může dovolit jenom někdo to tady pustit. Posloucháte Radio Wave pořad Hergot. Hergot je odvážný pořad, který se pustí do ledačehos. Dneska jsme se rozhodli, že se kromě depresivních letních zpráv pustíme do oblasti křesťanské mystiky, a sice postavou Jakuba Böhme. A teďka už je na řadě okénko primárních pramenů, kdy se trošku otřeme o to, o co se budeme pořádně otírat během rozhovoru. No a já jsem samozřejmě nemohl předstírat, že o Jakubu Böhmovi něco najdeme v Bibli, to je samozřejmě, ale i když obráceně samozřejmě by se to dalo takhle, Jakub Böhme tam určitě, ten se v Bibli jako správný luterán šťoural a hledal v ní inspiraci. Nicméně našel jsem dost dobrou práci, disertační práci z Evangelické teologické fakulty, kterou napsal Václav Ondráček. Je to práce asi 5 let stará, která se Jakubem Böhmem zabývá. A to docela poutavě. Často cituje z jeho díla a i z takových jakoby mystických zkušeností. A já bych si dovolil uvést tu náladu toho rozhovoru, který budeme vést s Martinem Žemlou, který má na svědomí právě dílo Jakuba Böhmeho, které vychází v češtině. Já bych si to dovolil tak jako uvést náladou, ano, která se týká právě Böhmovy specifické mystiky a jeho přístupu vůbec k těm mysteriím křesťanství, protože dost mě jako překvapilo, že ačkoliv ho dost často čtou a citují ezoterici, tak jako Böhme je v podstatě křesťanským mystikem a
no,
Kristus sám zůstává v centru jeho uvažování, myšlení, jeho duchovního zájmu a taky jeho niterného prožívání. Takže já bych poprosil Honzu o to, aby přečetl, ale aby taky oddělil ty části, kde mluví autor disertačky a kde je pak přímá řeč, přímá citace z Böhmova díla.
Chtěl bych ale na závěr tohoto oddílu uvést jeden jednoznačně mystický zážitek, který je rovněž uveden ve Frankenbergově Böhmově životopise. a to, když Frankenberg líčí Bémovu smrt. Jedním z posledních Bémových slov měla podle tohoto líčení být otázka k jeho synovi Tobiášovi, zdali slyší onu krásnou hudbu. Ob er auch die schöne Musik hörte. Jistěže, při smrti mnohých i zcela pro svět nevýznamných a zapomenutých lidí dochází často ke zvláštním událostem, neboť když člověk už nahlíží přes okraj tohoto světa do světa jiného, radikálně změněná perspektiva vnímání pozemského a nebeského se dá očekávat. Sama tato událost by tedy sotva byla sto dokázat Bémovo mystické zaměření, nebýt toho, že cosi velmi podobného napsal Béme už před 11 lety ve své Auroře. Tam v 6. kapitole čteme následující pasáž. Teď dělám dramatickou pomlku, protože teďka přijde ta pasáž.
Správně.
A také, když toto vznešené a radostné světlo Božího syna zazáří andělům a zatřpití se v jejich srdci, všechny síly v jejich těle se roznítí a vzejde z nich takový požár lásky, že pro samou radost chválí, zpívají a zvučí, že to já ani žádné stvoření nedokážeme vyjádřit. Tímto zpěvem tři čtenáři, aby byl povolán do onoho života a tak sám zakusí, co nemohu popsat. Pokud ve svém vážném úsilí nepolevíš, přepadne tě náhle tento oheň a ozáří tě. Pak jistě zakusíš všechno to, o čem jsem napsal, a uvěříš mému spisu. Staneš se také úplně jiným člověkem a budeš přemýšlet o tom, proč žiješ. Tvoje radost bude spíše v nebesích nežli na zemi, neboť svatá duše přibývá v nebesích a jakkoliv bydlí též v těle na zemi, je stále jako host se svým vykupitelem Kristem Ježíšem. Na to pamatuj.
Tak na to pamatujme teda. Mně se teda tohleto třeba strašně líbí. Ta christocentrická mystika, to vytržení, je to v podstatě skoro taková modlitba, něco mezi modlitbou a úvahou.
Je to
a
tak.
Jako teaser si myslím, že to úplně postačí. Jak to jinak komentovat něco, co je potřeba hlavně zažít, že jo?
Já bych chtěla ještě komentovat Honzu, že ten četl fakt hrozně hezky.
Asi za nicením. Tady je vidět,
prostě je to
když
mystika.
Má někdo zájem o téma, tak se do toho ponoří zcela. A to Honza, přátelé, umí. A teďka se ponoříme do hudby, než přijde náš dnešní host.
No já bych
host.
Ještě otýzoval to hosta náležitě.
Samozřejmě, no tak
sice
jo.
Sice už ty jsi jméno Martina Žemly zmínil, každopádně budeme si povídat s Martinem Žemlou, který je jednak šéfredaktorem nakladatelství Vyšehrad, které dělá spoustu skvělých věcí na poli, které nás zajímá. Ale také filozof a překladatel, který se zabývá dílem Jakoba Béma a mimo jiné má na svědomí české vydání Bémova spisu Christosophia, čili Cesta ke Kristu a další texty, které letos vyšlo v nakladatelství Malvern. No, o tom si určitě taky s Martinem Žemlou budeme povídat. A vlastně trošku jsme ještě narazili na to, že to Bémovo dílo je skutečně hodně kristocentrické, protože právě ta Cesta ke Kristu patří k jeho stěžejním pracem. No a teď už hudba. Teď už to bude ze soudku hudby a interpretů, kteří nemají s Jakubem Bémem moc společného přímo, ale přesto já tam cítím kontinuitu. Pustíme si písničku Living in the Kingdom of Death, kterou možná znáte v podání jejího autora Daniela Hickse.
Taky velký ofousatýho mystika s Benjem.
Přesně tak. Nicméně tohle bude v provedení kapely The Hermetic Order.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byla kapela The Hermetic Order a jejich skladba Living in the Kingdom of Death, a vlastně to nebyla jejich skladba, protože to byl cover od Daniela Hickse, kterého máme rádi, a my se dál posouváme k části, která je rozhovorová, a v tuto chvíli už tady máme našeho dnešního hosta.
Naším hostem je filozof Martin Žemla, také šéfredaktor nakladatelství Vyšehrad, který se dílem Jakoba Béma zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
Na úvod trochu osobně, čím vás oslovilo dílo právě Jakoba Bémeho, proč jste se rozhodl mu věnovat?
No, tohle je opravdu osobní otázka, protože v zásadě to byla náhoda, ale byla to taková hodně významná náhoda.
Už to začíná mystikou, teda já to tady cítím.
No tak jako mystika to samozřejmě vyznělo, ale skutečně ten úplně prvotní kontakt byl víceméně jako naprosto v rovině světskýho. Já jsem tehdy četl jednu knížku od filozofa Schellinga, který zase není asi většinou aspoň považován za takového mystika, ačkoliv mohl by, ale jako nebývá. A v českém překladu od Miroslava Petříčka byla taková drobná poznámka k jeho spisu o svobodě, kde bylo napsáno, zde se Schelling opírá o myšlenky Jakoba Bema, které si týkají rozlišení Boha a základu Boha. A mě to zaskočilo, protože jsem si říkal, jako Bůh přeci je považován jako za počátek všeho, východisko, jakýsi princip a jak takový princip může mít základ. On tak jsem šel do knihovny, vzal jsem si knihu Bémovu a mě to po pár řádkách nadchlo. Ono tehdy, pokud se nepletu, tak bylo k dispozici asi jenom dvě takové menší věci v češtině. Ale já, protože jsem tehdy uměl německy natolik, abych si mohl přečíst v němčině ten text Bémův nebo ty texty, tak já jsem tím byl skutečně tak nadšen za chviličku, že jsem si tehdy při teda svých velmi skromných finančních poměrech objednal ze Švýcarska kompletní vydání Béma. Uhum. A začal jsem si to číst a ponořil jsem se do toho a bylo to jako pro mě naprosto zjevení.
Mě u tohohle napadá, že vlastně snad to taky není náhoda, ale za poslední půl rok máme v Hergotu už druhý díl, který se týká nějakého mystika, dokonce mystika, který se jmenuje Jakub. A dokonce ještě se nám to kryje trošku i geograficky, protože Jakub Béme pochází z města, které je teďka na území Polska a my jsme předtím měli rozhovor s Olgou Tokarčuk o knižce knihy Jakubovi, která se týkala zase toho židovského mysticismu. Tak já už teda nevím, jestli už nejsme už dávno v tom tématu zamotaní ještě víc, ještě dřív, než by to začalo, ale abychom to ještě zasadili, 17. století je skutečně doba, kde je takových vlivů více. Jaké myšlení bylo myšlení Jakuba Bémeho?
Myslíte, jakou mělo povahu, jakou mělo podobu a s čím se stýkalo nebo čemu se podobalo?
Co se tam všechno v tom odrazilo?
No lecos, v zásadě lecos. Na tom je strašně zvláštní vlastně ta souhra jaksi toho teda, co on si přečetl nebo se dozvěděl a potom toho, co se v něm nějakým způsobem ozývalo nějak spontánně. Ono se taky tvrdívalo, tvrdívá se dodnes, že vlastně všechno, co psal a říkal, že měl jenom ze sebe. To je v určitém smyslu pravda, ale není to zase potom pravda v tom druhém smyslu. Stačí, když se podíváte na texty, řekněme té pozdně středověké mystiky německé a přečtete si něco z toho Béma, vidíte, že ty pojmy, co používá, se mu v hlavě v tu chvíli nezrodily. Ty on znal. Znal je z části díky tomu, že si četl, on teda neuměl latinsky, tudíž měl jaksi uzavřený přístup teda k obrovskému množství literatury, ale možná dobře tomu tak, protože on čerpal z toho, co se doslechl při kázáních v kostele ve Zhořelci, který teda mimochodem není celý v Polsku, ale je půlkou nebo nějakou součástí v Německu taky, jak říkají Görlitz. Ale to je jedno. Podstatná věc je ta, že ten Martin Müller, tehdejší kazatel, co tam byl a co měl takový vliv na toho Béma, tak ten právě sepisoval myšlenky starých církevních otců a potom taky těch německých mystiků pozdního středověku a vyprávěl o tom těm svým ovečkám, mezi nimiž seděl taky ten Béme. Existuje vyprávění o Bémově mládí, o tom, jak on vlastně přišel k tomu, že se vůbec těmi věcmi začal zabývat. Napsal to jistý Abraham von Frankenberg, který později napsal životopis Bémův. A ten píše o tom, že Bémovi se dostalo už v mládí několika zjevení. První z nich ho údajně, samozřejmě jak jinak, zásadním způsobem ovlivnilo. Při druhém z nich, údajně při pohledu na cínovou nádobu, nahlídl, jak teda říká Frankenberg, aspoň tak cituji skoro doslova, při pohledu na cínovou nádobu spatřil nitro a povahu všech věcí. Béme sám se potom o tom zmiňuje, potom prošel ještě přinejmenším dalším takovýmhle vizionářským zážitkem a to v něm rozpoutalo doslova takovou nepokojnou vřavu a snahu vyslovit to, co v sobě zahlídnul, vyslovit to a zapsat to, jak říká potom především a nejprve jenom pro sebe.
Mě u toho hned napadne, že se to muselo setkat s okamžitým zesměšněním, že třeba se podíval v té nádobě na dno, protože předtím v ní něco plavalo silnějšího, dejme tomu. Tohle to taky potkalo Bémeho, to zesměšnění a odsouzení toho mystického zážitku.
Zesměšnění a odsouzení ne toho mystického zážitku, ale jeho psaní. On sám o tom zážitku patrně nikomu takhle v tomhle smyslu nevyprávěl, A já sám jsem si vždycky možná naivně myslel, že to byl pohled zvenčí na tu cínovou nádobu. Ani nevím, jestli to byl kalich nebo jiná nádoba. Ale...
To je pravda. Ten... Umyvadlo i mísa možná, že jo?
No tak, lecos. Ale on přinejmenším z těch svých textů a z toho, co se o něm píše, působí jako člověk velmi střízlivý. A kdybyste viděli jeho portrét, který teda není možná autentický, tak na něm vypadá jako skutečně velmi asketická postava. Na rozdíl třeba od takového Lutera, o němž se tohle asi většinou netradovalo. Ale když teda říkáte, jestli potkal odsouzení a nějaká nenávist, tak určitě ano. A on si to vlastně pro sebe přebral tak, že to je boží nástroj, který má to jeho velké dílo pohánět dál. Tím prvním kladivem, které mělo pohánět dílo, byl nový farář ve Zhořelci, který nastoupil potom zemřelém Martinu Mullerovi. To byl jistý Gregorius Richter. A to je figura, která si úplně nesmazatelně a vlastně fatálně, a to jak teda v pozitivním, tak negativním smyslu, zapsala do Bémova života. Protože jemu se dostal do rukou tomu Richterovi rukopis prvotiny Bémovy, kterou napsal v roce 1612, a která se jmenuje Vycházející jetřenka nebo Vycházející červánky, Morgenröte im Aufgang, pod latinským titulem, který zavedl jeden z přátel Bémových, Aurora. A ten Richter si to přečetl, nebo nějakým způsobem si tím zřejmě zalistoval a viděl, že to je naveskrz hereze. A tak proti němu začal kázat. Když Béme přišel do kostela, Richter mu začal říkat, ty seš darebák, s tebou, ať se o tomhle nikdo nebaví, ty přestaň psát, ty seš jenom švec, ty na tohle vůbec nemáš a píšeš bludy. A poštval na toho Béma z Hořeleckou radnici a radní, potom ho museli vyslechnout. Farář předpokládal, že ho rázem odsoudí dost přísně, oni to hned neudělali, ale nakonec mu vlastně společně s tím Richterem skutečně psaní na 6 let zakázali, respektive oni mu ho zakázali na věky věků. To, že to bylo jenom 6 let, co to Béme vydržel, to už je další věc.
V čem je to jeho dílo tak provokativní a heretické v očích tehdejšího náboženského establishmentu a třeba i toho dnešního?
No, tak když se na to tak dneska podíváme, tak že pro většinu dnešních čtenářů v tom žádná veliká hereze asi nebude, ale to taky proto, že zkrátka dobře většina čtenářů dneska není Gregorius Richter a nebo není pravověrný luterský teolog tehdejší doby, ještě navíc je potřeba říct. Heretická vlastně ta knížka je z pohledu pravověří už ve svých prvních větách, kde Béme tam píše o tom, že chceš-li spatřit Boha, vyjdi na rozkvetlou louku a rozhlédni se a uvidíš, že všude kolem sebe. To samozřejmě sám Béme a i jeho čtenáři, mezi nimi i ten Richter, interpretovali tak, že zkrátka dobře podle Béma se Bůh nějakým způsobem projevuje v přírodě, ve stvořeném světě, jinak než jako pouhý tvůrce, který by tady zanechal nějakou svou stopu a odešel od ní, anebo řídil jí ale zvenčí, ale že je v ní vlastně nějakým způsobem hluboce přítomen. Což Béme sám mohl velmi snadno vyčíst, když se podíval do leckterého z dobových paracelsiánů, do Paracelsa samotného, což bez pochyby taky činil později aspoň. A tahle myšlenka opravdu není úplně slučitelná v téhleté ryzí podobě s tou ortodoxní teologií luterskou. To, že to někdo potom dokázal podat vlastně i na straně toho luterského pravověří tak, že se to stalo stravitelným, tahle myšlenka, a mám na mysli Johana Arnta a jeho slavné čtvero knih o pravém křesťanství, tak to už je jiná věc. Arnt byl teolog a dokázal věci dobře zaobalit a přestože byl taky čtenářem Paracelsa, přestože vlastně četl podobné autory jako Béme, tak jej aspoň většinově nikdo z hereze nenařkl. Samozřejmě těch heretických bodů by se asi u toho Béma dalo najít víc. Snaha připsat, když to řeknu velmi hrubě, ale vlastně je to nejdůležitější, snaha připsat Bohu nějakým způsobem nesnad zodpovědnost za zlo, ale vtisknout do Boha samotného, který byl odedávna vždycky považován vlastně za esenci či ideji dobra, vtisknout do něj nějakým způsobem kořen zla, to je prostě šílená myšlenka. Obvykle se zlo po celou tradici, vlastně až do Béma, po celou západní tradici vykládalo jako nedostatek dobra. Bůh je dobrý a jestli je někde zlo, tak je to jenom proto, že už tam jeho síla nedosáhne, popřípadě proto, že vtiskl do stvořených bytostí svobodnou vůli a díky tomu se můžou od Boha jakožto dobra odvrátit ke zlu. Ale to zlo nemá žádnou substanci. Je to prázdnota. Asi jako když posvítíte baterkou a ona už někam nedosvítí, je tam temnota a to je zlo. Ale Bémovi tohle nestačilo. Uh-huh. On prostě tady tomu nevěřil a od samého počátku jeho největším problémem je, jak přijmout to, že Bůh je dobro samo. A tomu věřil. A jak zároveň vtisknout do tohohle obrazu Boha zlo, které je prostě vidět všude okolo nás. On na té louce sice viděl růst květiny, ale na druhou stranu, pokud se podíval blíž, viděl třeba, že, já nevím, květiny jsou požírány hmyzem. Jeden hmyz požírá druhý. Pták žere hmyz. Člověk zabíjí člověka, to asi na té louce neviděl. Ale tohle to všechno patří do toho božího světa a není to jenom něčím nahodilým a něčím na způsob nedostatku.
Ani člověk, který má humanitní vzdělání a filozofii se nějak věnuje, nemusí úplně na jméno Jakoba Béma úplně jako narazit. Čím je to, myslíte, způsobeno?
No tohle zapomnění je zvláštní věc. Jsou samozřejmě postavy, které potkalo zapomnění ještě horší. U Béma se ale vlastně dá říct, že byl zapomenut spíš tak skutečně v té pozdější době, řekněme ve 20. století, ale ani to není úplně pravda. On se zkrátka dobře jenom nedostal do učebnic filozofie. Ale když se třeba podíváte do Hegelových dějin filozofie, tam je Bémovi věnovaná ještě poměrně dlouhá kapitola. Když se podíváte do Feuerbachových, ku podivu možná, je to překvapující, do Feuerbachových dějin novější filozofie, tam je opravdu veliká, dlouhá pasáž věnovaná Bémovi. Když se dokonce podíváte, když už jsem u toho Feuerbacha, u toho kritika křesťanství a náboženství, když se podíváte do knihy o podstatě křesťanství, tak tam je mnoho pasáží, kde on vychází z toho Béma. Ten Béma se skutečně dočkal nejrůznějších interpretací. A v 19. století byla spousta nadšených čtenářů Béma. O dobách předchozích ani nemluvě. V tom 20. století Jung, ku příkladu, četl Béma. Martin Buber napsal disertaci o Bémovi. Ernst Bloch, marxista, se zabýval Buberem. Našli bychom i další mezi francouzskými mysliteli. Alexandre Coiré, francouzský fenomenolog a historik myšlení, řekněme obecně. Je to svým způsobem zvláštní, protože Béma by tam svoje místo skutečně mít měl už proto, že se v něm zvláštním způsobem a do budoucna strašně vlastně důležitým a vlivným, už právě proto, že měl nějaký vliv na už řečeného Hegla nebo Schellinga, že se v něm vlastně nějakým způsobem spojilo to, alespoň třeba pro mě, nejzajímavější, jak z oblasti myšlení teologického, tak z oblasti myšlení filozofického a vytvořilo to prostě podhoubí pro něco, co potom dál žilo. Ono ten, opravdu to nezemřelo.
Já se teďka zeptám možná úplně z druhé strany, protože vy jste mluvil o tom nezaslouženém zapomnění na akademické půdě třeba. A na druhou stranu lze mluvit, myslím, docela vážně o rostoucím zájmu nebo už nějakou dobu trvajícím zájmu třeba v ezoterických sférách, kde se Jakub Béma čte, překládá se dost často i amatérsky a trvá to už nějakou dobu. Jak si vysvětlujete tohleto naopak? No, se dostal do kurzu. Takhle.
Jednoduše, protože je to fascinující postava a je to nádherný autor. Já si dodnes domnívám, byť vlastně v posledních letech jsem měl příležitost si v něm znovu číst jenom málo a je mi to líto, tak se domnívám, že je to asi snad jako nejvíc uchvacující postava ze všech takových těch, řekněme úplně obecně a tak nahrubo, jako postav těch dějin pozdně středověké až raně novověké mystiky. On je fascinující už tím, že jemu byl dán dar psát, což samozřejmě do určité míry kde kterému z těch mystiků, ale u něj se tohleto snoubí skutečně s takovou nějakou zvláštní uchváceností tím psaním, protože on opravdu jak píše, tak myslí. Nemyslím si na druhou stranu, že kdyby nepsal, že by vůbec nemyslel, to určitě ne. Ale on sám říká, že jeho ruku poháněl duch svatý a jeho mysl na to nestačila. Takže on psal a ruka předbíhala jeho mozek. Nebyl ani schopen kontrolovat, jestli to napsal správně, jestli tam někde bylo takové i nebo makové, to vůbec už ne. Ale vy v tom tu uchvácenost prostě vidíte. Vidíte, že on píše skutečně, jako tak hezky česky řečeno, z gruntu. Že nečerpá z nějakých jiných autorů. S nikým se vlastně v tu chvíli většinou nevyrovnává, pokud to není nějaký text, který je od počátku myšlen jako vyrovnání se s někým. Vy čtete a najednou jste strženi do toho proudu toho myšlení. A ono to není myšlení pro myšlení, ale je to myšlení, které skutečně pořád vychází z toho, že se mu dostalo toho, jak jsem říkal, nahlédnutí do nitra a přirozenosti všech věcí. A to je zkrátka dobře fascinující.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Slyšeli jsme kapelu Brethren of the Free Spirit, Bratří svobodného ducha. s písničkou In Him Is No Sin, v něm není žádného hříchu, a my si povídáme s Martinem Žemlou o díle a odkazu Jakoba Boehmeho. Když se na to podíváme trošku konkrétně, je jisté, že Boehmovo myšlení zanechalo velkou stopu v té německé filozofii. Zmiňoval jste Hegla, Schillinga, Feuerbacha. Můžeme zmínit básníka a výtvarníka Williama Blakea, ale i celé náboženské hnutí Quakerů. Petr mluvil o těch ezotericích. Jaké myšlenky konkrétně považujete za ty zásadní a vlivné u Boehma? Protože vy jste mluvil hodně o té formě, o způsobu psaní, ale co je tím obsahem, který má tu působnost do dneška?
No, já myslím, že vlastně obě ty věci, co jsem zmínil na začátku, tak tu působnost mají. Jednak je to ta přítomnost myšlení o přírodě, nebo vtažení vlastně přírody do toho náboženského nebo zbožného diskurzu. Příroda není něčím, na co bychom se jenom tak chodili dívat a potěšit se tím. Příroda je v podstatě božím tělem. A tohle nám zároveň umožňuje, podotýkám, Boehme nebyl první, koho by tohle napadlo, ale je to tam strašně silně přítomno a navíc krásně napsáno, úžasně podáno. Pozorováním přírody vy nějakým způsobem se dozvídáte něco podstatného nejen o přírodě, ale i o Bohu. On je tam v tom otištěn mnohem víc, než jak jsem byl ten příklad jako tvůrce, který mám podá čbánek a v něm je nějak přítomný jeho jeho plány. On je tam prostě v tom čbánku pořád a působí v něm. Druhá věc, kterou jsem řekl, to hledání příčiny zla. Ono, já tady to asi nechci nějak úplně rekapitulovat, protože to by bylo na půl hodiny samo o sobě. Pokusit se vyložit tu představu Boehmovu a to rozvíjení jeho myšlenek, ale skutečně když pročítáte ty texty, tak vidíte, že to hledání zla nebo příčiny zla a srovnávání toho, jak můžeme uvést přítomnost zla ve světě v jednotu s Bohem, je tam přítomno neustále. On se k tomu znovu a znovu vrací. A je v tom nějaká opravdová vážnost. A myslím si, že na čtenáře další působilo to, že se prostě nespokojuje s dopředu hotovýma konceptama. On těch pravd, co by přijal bez dalšího prozkoumání, je minimum. Někdy je vzal, prozkoumal je a dal jim bene, souhlasil s nimi. Někdy je úplně rozvrátil, jako to pojetí zla. To naprosto převrátil. On vytvořil systém, nebo řekněme v dokonalosti převedl systém, kterému se říká teosofie. Teosofie v zásadě je vlastně do značné míry určována tady těma dvěma věcma. Jednak tím uvažováním o zlu, řekněme, v nějakých takových kosmosofických nebo kosmologických a teologických souvislostech celkových. A na druhé straně je tam vlastně ta představa, že na jedné straně je ta boží kniha přírody, na druhé straně boží kniha písmo a pak ještě bývá jako třetí kniha uveden člověk, třetí z božích knih. Teosofie se rozvíjí uvažováním v těchto třech bodech a jejich provazováním a poukazováním na to, jak čtením jedné z těchto božích knih můžeme poznávat tu další.
Já vím, že jste říkal, že to je na dlouho, ale mě by zajímalo, co podle něho je zlo a co je příčinou zla.
To bych se vlastně vrátil k tomu, čím jsem začal. Tím základem v Bohu. Tou podivuhodnou koncepcí. Podle Boehma totiž Bůh vlastně není prvotní. Prvotní je jakýsi, on to potom nazývá už v těch pozdějších textech, Ungrund. V tom prvním textu tak pořád neví, jak tomu říct. A pak tomu říká Ungrund, neboli česky bezedno. Něco, co nemá základ. Bůh ve své prapodstatě je vlastně bezednost. On proto Boehme hledá nějaký jiný výraz a asi nejpřípadnější, ke kterému potom přichází, je vůle. Je to nějaká bezedná vůle, která nemá žádný důvod. Je to prostě něco, co nějakým způsobem je jakási prvotní dynamika. Tahle ta zvláštní prvotní dynamika je vůle, která jako každá vůle k něčemu směřuje. Protože není nic dalšího, kromě téhleté vůle samotné, ta vůle se obrací k sobě samé. A v tomhletom obracení k sobě samé teprve povstává Boží trojice. Jako Boehme upozorňuje, stejně jako já teď upozorňuji, že se to nemyslí ve smyslu časovém. Myslí se to je věc, která se neustále děje každým okamžikem a nebylo to nikdy tak, že by Bůh nebyl a musel se zrodit. V tomhle smyslu je to vlastně věc, která se udává mimo čas, neustále. Jakmile dojde k tomu zrození trojice, tak celá tahle Boží trojice se pozoruje v zrcadle Boží moudrosti. Tam vidí své možnosti. Už je tady Bůh Otec, Bůh Syn, Duch Svatý jako jejich spojující láska a ten ženský element Boží moudrosti, která je jakýmsi, jak říkám, zrcadlem, v němž najednou božství trojiční spatřuje své možnosti a protože vidí, že to je nějaká krása a že to je něco víc než jenom ta nerozlišenost, tak potom zatouží. To už není ta vůle, to už je touha, aspoň Béme to takhle rozlišuje, a ta touha vytvoří jakýsi impuls, který se pokusí stvořit to, co bylo nazřeno v tom obrovském plénu možností v té boží moudrosti. A tahle ta touha je, jak Béme říká, jakýsi svírající element. On potom takovýhle, on tomu říká sedm Quellgeister, neboli zdrojových duchů, prostě sedm takových etap toho božího života následujícího po té trojici, řekněme, hloupě následujícího, poněvadž to není v časovém smyslu, tak ten první je vlastně ten moment svírající. A v tom svírání už je nějaký zvláštní negativní prvek. Ono to není zlo, ale je to něco, co vlastně tvoří jakýsi kořen toho zla. Po tomhletom pohybu svírajícím následuje pohyb zase, který jakoby jde směrem naven, tyhle dva proti sobě zápasí, vzniká úzkost, jakási věčná trýzeň, a ta se mele tak dlouho, dokud z toho všeho nevyšlehne blesk. A tahle ta trýznivá trojice, ta svírající tendence, tendence k té expanzi, boj těchto dvou, to je to, co Béme nazývá jakousi temnou přírodou. V téhleté chvíli je to vlastně něco, co ještě nemá úplně to znamenko mínus. Ale je to něco, z čeho se potom v tom stvořeném světě, který následuje, pokud bychom tady v těch zvláštních výkladech pokračovali ještě dál, tak které potom následuje v tom stvořeném světě, který vlastně v sobě má tyhle ty prvotní aspekty, tyhle prvotní elementy nebo tyhle ty duchy nebo ty světy nějakým způsobem očištěny.
V nakladatelství Malvern letos vyšla kniha Christosophia, čili Cesta ke Kristu a jiné texty. Tu knihu jste dal dohromady a přeložil. O čem je konkrétně text Cesta ke Kristu?
No, předně je potřeba říct, že to není jeden text, ale je to vlastně mnoho textů. Původně pod tímhle názvem vyšly roku 1624 dva texty. O pravém pokání a o pravé odevzdanosti. Béme tehdy tvrdil, že to vyšlo bez jeho vědomí. Ale není to úplně pravda, protože už předtím v jeho dopisech, když se podíváte, tak už jsou tam zmínky o tom, že jak si ví o tom, že se něco takového chystá. Po téhleté útlé knižce následovalo vydávání a přidávání dalších textů, kterých nakonec bylo v prvním souborném vydání Bémova díla z roku 1682 9. Pak, protože se dva ty texty spojily, už jich bylo jenom 8, takže dneska bychom řekli, je to 8 textů daných dohromady. On je nedal Béme dohromady sám. Dal je v zásadě dohromady vlastně postupně ti vydavatelé, a tím posledním vydavatelem z toho roku 1682 byl jistý Johann Georg Gichtl. Což nebyl jenom nějaký vydavatel, kterému by se to dostalo náhodně do rukou, ale to byl člověk, jemuž Bémovo dílo naprosto a fatálně učarovalo. On tomu skutečně rozuměl. A to uspořádání, pokud se teď nepletu, v němž se potom ta kniha dál vydávala, bylo jeho dílem. On to uspořádal tak, a v tomhle sledu, nebo v téhleté podobě je to i v té vydávané knížce, v té Christosophii, tak aby to tvořilo dohromady skutečně nějakou cestu od někud někam. Začíná to texty, které jak si člověka nabádají k tomu, aby se obrátil, aby se věnoval modlitbě, aby si uvědomil svůj stav, který je jaksi stavem padlého člověka, ale není beznadějný. Je tady velká naděje. A bude-li dělat to a ono, to znamená, bude-li se bedlivě zpytovat, bude-li odhalovat to, co je na něm špatné, v tom smyslu, co je vlastně dílem ďáblova vnuknutí, tak má šanci na to se zlepšit. Pak následuje několik textů, mezi nimiž třeba je zajímavý rozhovor žáka s mistrem, který, když vidíte jenom sám o sobě, tak vypadá, jak kdyby vypadl od někud z nějakých textů ze 14. století z takové Eckhartovské školy, té německé mystiky. Pak je tam další rozhovor, který je taky velmi pěkný. Pak je tam pozoruhodný text Teoskopia, který je vlastně takovým nejvíc, bychom řekli, teozofickým, když už tady to slovo zaznělo, teozofickým textem z celého toho souboru. Je to text, který začíná právě pojednáním o tom, jak je ta ničím nevymezená, věčná, naprosto svobodná vůle, která nemůže volit nebo chtít nebo jít za ničím jiným než za sebou samou. A jak se vlastně z téhle prapůvodní vůle, z toho bezedna, postupně tedy vytváří Bůh, z Boha, jak postupně vzniká svět a tak dál. Je to text dost náročný, jak pro čtenáře, tak pro překladatele, ale je to text svým způsobem krásný a je to vlastně takový jako teoretický vrchol toho celého souboru. Pak je tam ještě tak psychologicky, myslím, nejzajímavější text, a ten se jmenuje O čtveru komplexí, neboli O čtveru letor, tedy O čtveru lidských temperamentů. Přičemž Béma nejvíc zajímají nikoli sangvinici ani cholerici, ale nejvíc ho zajímají melancholici, protože melancholie je, jak známo, filozofickou letorou. Je to temperament, kterým byli nadáni velcí filozofové a kterým byl zřejmě nadán i sám Béme. Nadán je samozřejmě dvojsečné, protože ona je to letora, ona je to komplexy, která je dost obtížná a člověk s ní musí hodně zápasit a Béme tam věnuje nejvíc stránek právě tomu, aby vypsal, jak ten člověk stížený, ale vlastně i v pozitivním smyslu obdarovaný tou melancholickou letorou, jak si s ním musí počínat, co musí udělat a těch psychologických hledů, co tam je, je tam skutečně dost a člověk někdy žasne, jak vlastně Béme skutečně radí nejen sám sobě, ale i těm svým dobovým žákům, protože ti se kolem něj uskupili, ale přes tady horizont věku i nám.
Ten současný protestantismus, nebo aspoň ten většinový, ten tradiční, aspoň taky u nás, bývá často a někdy i zevnitř dokonce kritizován za to, že je vlastně málo duchovní, že nabízí málo mystických podnětů v tom nejširším slova smyslu. Právě Béme přitom byl luterán. Myslíte si, že by se jeho dílo mohlo i dneska stát inspirací i pro dnešní evangelické církve? Pro mě je poměrně lákavá ta myšlenka, že se něco z toho způsobu prožívání křesťansky mystického dostane i do běžného prožívání člena Českobratrské církve evangelické.
No tak já, poněvadž nejsem členem této církve, tak já můžu o tom mluvit tak jenom zvenčí, co si představu, ale já bych jako první věc řekl, že když mluvíte o jakési, řekněme, třeba rozdílu mezi něčím opravdu životním nebo živoucím a mezi nějakou formální vyprázdněností, jestli to třeba teď tak můžu říct, a nevztahuji to teď na tu současnost, to, jak říkám, s tím já zkušenost osobní nemám, ale tak vlastně už v té Bohemově době tohleto bylo silně pociťováno. Béme sice byl luterán, ale následoval už takový způsob myšlení, který byl do značné míry nadkonfesijní. Už když si třeba vezmete důraz Bémův na božskou moudrost, na Sofii, na tenhle ten ženský element. On sice nemluví o nějakých mariánských tématech, ale přece jenom jako to téma tam je. A když si nahradíte na některých místech aspoň pojem božská moudrost pojmem Marie, mohli byste si s tím hrát a mohli byste dospět někam, kam by asi luterská ortodoxie dospívat nechtěla. Ale to je jenom jeden aspekt, možná, nebo určitě ne ten nejdůležitější. Oni tehdejší autoři typu Béma, ale ten, protože nebyl kovaný v teologii, tak spíš možná ti, ze kterých čerpal třeba takový Valentin Weigl, což byl teolog, luterský teolog, ale zároveň vlastně už byl i autorem textů, které potom inspirovaly nějakým způsobem do větší nebo menší míry i Béma, tak tihleti autoři prostě viděli, že je rozdíl mezi dobovou luterskou zbožností, kterou oni považovali za vyprázdněně formální, a tím, co oni nacházeli v luterových textech. Hlavně teda, jak oni říkali, v těch raných textech. A neříkali to naprázdno, nebylo to jenom proto, že by se nějak chtěli zalíbit. Ty Lutherovy texty jsou skutečně jaksi košaté a jsou plné života a čiší z nich opravdu na mnoha místech to, co potom na člověka vane, i třeba z těch textů Bémových, byť samozřejmě Luther se nedopouští takových věcí, jako že by rozvíjel nějaké teozofické koncepty, to vůbec ne. Ale přinejmenším ty prakticky zaměřené texty jsou nějakým způsobem v souladu s tím, co se dá najít v těch luterových textech. Což lidé, jako třeba ten zmíněný Weigl, věděli a poukazovali proti svým kritikům právě na to, že on vlastně nedělá nic jiného, než rozvíjí některé motivy, které nachází u samotného Lutera. To, že si ty motivy pečlivě vybíral a to, že si je hezky selektoval tak, aby mu šli do krámu, zatímco některé další nechával stranu, to už je jiná věc. Takže abych to nějakým způsobem hezky zaokrouhlil, pokud bychom si z toho něco chtěli vzít, tak je to skutečně ten důraz na tu žitou spiritualitu. Béme nepopírá, na rozdíl od některých třeba dřívějších nebo i dobových autorů, to, že by mělo smysl účastnit se náboženských obřadů. To, že by mělo smysl být členem nějaké církve. Ale poukazuje neustále znovu a znovu na to, že tohleto všechno musí být doprovázeno nějakým skutečně intenzivním, bytostným, živoucím obrácením. Bez toho, jak říká Béme, tak pěkně, jak má ve zvyku, šťavnatě, bez toho chodí zvíře do kostela a zvíře zase vychází, takhle to tam říká. On má samozřejmě jako výhle výrazu víc, ale tohle mě teď jenom vytanulo na mysli. No.
No, myslím, že my všichni můžeme přát Jakubu Bémovi takový jako malý revival třeba v tom protestantském prostředí.
A moc nejen v něm.
Ono by se to hodilo i jinde samozřejmě. A děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu. Přejeme všechno dobrý, aby se taky té knížce dařilo.
Tak jo, díky moc za pozvání. Přeju knížce to též a vám přeju, ať se daří a děkuji ještě jednou.
Děkujeme.
Naschledanou.
Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radiu Wave.
To byl náš dnešní host Martin Žemla na téma velké postavy pozdně středověkého, raně novověkého mysticismu křesťanského Jakuba Bémeho. A mně se to moc líbilo. Bylo to takové svěží povídání o něčem, co je docela časově vzdáleno.
Rozhodně svěží a inspirativní. No a nakonec my, kteří se tady vrtáme v Bibli, bychom neměli být úplně nepřátelští vůči věcem, které jsou časově trochu vzdálené.
Bylo to fascinující, no. Já jsem chtěla říct, to slovo se mi líbí, fascinující.
Fascinující, inspirativní. Na začátku tohle potvrdu, já myslím, že teď to můžem říct, jsme byli trošku přešlí, léto bylo takový temný, měli jsme samý smutný zprávy ošklivý a teď já jsem povzbuzen do duchovního života a říkám to naprosto bez ironie a pustíme si písničku Night Shout Bird Tongue od projektu Hypnopazuzu, což je mimo jiné David Tibet z Current 93.
Známý křesťanský ezoterik.
Přesně tak. A my se s vámi touhle písničkou loučíme. Mějte se krásně a obraťte se.
Ahoj, ahoj.
Amen.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.